rehetra ny entina aminao anatin'ny vaovao izao alina izao fa adiny roa sasany dia vita ny lalana mampitoy an'Ambilobe sy Voemara raha andro maromaro no nanaovana izany hatramin'izay fitantara izany ankehitriny mitokana izany androany ny filohan'ny repoblika. Nisarany zava-bita ary nanolotra ny paikady sy ny sehatra asa atao amin'ny taona ho avy ho an'ny ireo mpiara-miombona antoka eny fotiny ny teo anivo ny tetika asa tontolo voajanahary Lovainjafy any amin'ny ilany atsinana ny Madagasikara. Miverina ireo mpilatsaka antsitrapo avy amin'ny episkops roa taona aty aoriany valana aretina COVID-19. Raraka teo amin'ny lalao voalohany ampahavalon-dalana ny maki vehivavy raha niatrika ny fahadinany tompon-dakeran-tany eo amin'ny lalao rugby a 7 izay atao an'ny kapitaona ny Afrika Atsimo. Ary ny any ivelany moa dia lasa mpanjakan'ny Royaume-Uni izany taorina afatesan'ny reniny dia ny mpanjaka vavy Elizabeta faharoa ny Prince Charles mitondra ny anarana Charles fahatelo nanomboka tamin'ny omalisy. Ankafaliana indray ary tompoko lasy tompoko vavy no erahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao zoma alina izao. Lalaina nalinjara no anolotra ny vaovao marika ry samy manana ny eo amin'ny lafiny teknika. Ny tontolon'ny fampandrosoana ary no anomboantsika ny antsipirihany vaovao. Amahany olany mponany Voemara amin'ny fahatapanjiro matetika ny fahavitan'ny parka solaire any an-toerana izay notokana ny filohan'ny repoblika androany maraina. Fanambina petraka moa ny famokarana herinaratra azo avy amin'ny angovo azo avaozina ny filoha any Rajoelina. Tena midadasika Madagasikara ka afaka mihazakazaka any amin'ny angovo azo avaozina isika satria tena mbola kely ny angovo eto amintsika. Mbola 5,700 malagasy ihany no misitraka herinaratra ka izany aloha ny ampifadiana ny loharanon' angovony ireo 5,700 ireo mba tsy ho avy amin'ny solika ihany izany izay tena miteraka fandaniana volabe fa hiaraka amin'ny angovo azo avaozina ka dia hiena mazava ho azy ny delestage any Voemara hoy ny filoha any Rajoelina.
Et au 15% au loin, des anani, anachatan hybridation, natungavatiket, et vouemar, tiaran kekek, nzali, tamzan delestage d'ania, denficine, ti parka solariti, miarakam ni groupe, zaya, manapiazeto, tia apiena lun fandanin jirama, rani avatazkoa, ditukunapinamis, satanian 2 milliards ariar, isatona nuania, ni a sultezelan ni eto vouemarafut. Zavadebe, nou firsunam zandiganzan, faindidam sun zoa, parka solariti, Gouavan Zoa, dia apienan delestage de Tovoimar, Tatia, Amiandru Atuandrania, dia Amirn Maswandru, nous avatika, Mamukata, Nirnaratra et Tovoimar. Pesakante Kasa Totikia, Zenten, et nous sommes mis à Kaza, Tikiam Fapanchun, Ari, Revavomotike, dea, Itukana Yankun, Lalana Zaye, Fatram, ni Faluvatin, Nua Lalatan, Nuzan Zava Debi, Itia Andruaniti, Yon Fitkanan Zoa, Fudavtrasa Zaya, Mamukata Nagatroa, Kadia Itundra. Zavan, anazavan lalatik, fa anazava yankua, ni avoimara remantulo, anazavan funyul latrakayavia, maitawi izam tuda azavana, aizan misa zavana, anazavan ti Madagascar tiktik.
Arak'izany notokana ny filoha malagasy ihany koa taorian' izay ny lalam-pirenena fahadimy a mirefy 1,500 kilometatra sy 2,700 metatra mampitoy an'Ambilobe sy Voemara. Vitantara na goudron ity lalana ity ahafahan'ny fiara roa mifanena. 5,500 tapitrisa dolara ny vola lany tamin'ny fanamboarana izany. Vokatry fiara-miasa tamin'ry zareo sinoka niara-nitokana izany lalana izany tamin'ny filoham-pirenena androany ny maso voasinoa miasa eto amintsika ramatoa Dix Yaome hitondra fampandrosoana goavana any amin'ny faritra Dianasy Savahiny izay tena mamokatra tokoa indrindra ireo volofanondrana ny fahavitany izao lalana izao. Raha andro maromaro manko no nanaovana ity lalana mampitoy an'Ambilobe sy Voemara ity hatramin'izay izay tena ratsy be sy fotaka mandrevo tsy azon'ny fiaratsotra nandehanana dia arak'izay nambara teo vitantara izany ankehitriny adiny roa sy sasany dia vita ny lalana raha mandeha amin'ny hafainganam-pandeha antonony 50 kilometatra isanora. Natao manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny nanamboarana ny lalana ka farafahakeliny 5,20 taona ny faharetany. Mponina manodidina 700 sy iray tapitrisa any amin'ireo kaominina valo no misitraka mivantana izao lalana izao. Hitondra fampandrosoana izany ary mivadika tanteraka ny tantarany any Savastiana izay ela nijaliana tamin'ity lalana ity hoy ny filohan'ny Rajoelina raha nitokana izany.
Efa ela noa nampijaly, efa ela noa mampiteniny mona ary mavery fanahy mihitsy tsy nisy ny nanateny ny avitany izany lalana hoe Voemara mandrapatonga any Ambilobe izany. Marina sa tsy marina? Ny antony dia zao, atramina tanyny tany atram ni niverena ni falozaten dia yu lalana yu lalana mabzali yu lalana yu dia lalatan lalana kodra zaima pkekeke nvawok tung tikan ruan njoho tona fiana rewa mtenwe bye bye godra pesa kanivuka ta zaifka sikiati on ya zhuf on la vanille on café Sumaru afa zay votsanisa fa mifafitany lalana io dia aprobrobo ny toerana fandraisana vahiny aprobrobo ihany koa ny fizahatany sy ny fifanakalozana ara-barotry noho izany dia hitondra fampandrosoana
eo amin'ny pejin'ny tontolo iainana dia nizarany zava-bita harinan'olotra amin'ny paikady sy ny sehatrasa tao amin'ny taona 23 ho andreo mpiara-miombona antoka eny fotiny miteo anivon'ny tetikasa tontolo voajanahary lovain-jafy any amin'ny ilany antsinana madagasikara fionana natao teny amin'ny hôtely kolbera antaninarenina nalaina ihany koa ny hevitr'ireo mpiara-miombona antoka eny fotiny dia ny fitantanam-paritry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy misa fito izay hiasan'ny tetikasa ny fitantanam-paritry fambolena sy ny fiompiana ary nivony faritra mba hijerena paikady amin'ny manaraka ary nankatoavina androany koa ny momba izany nanazava ny tetikasa moa dokotera Azolalaina Rakotobe avy eo anivony conservation internationale
io tetikasa io a dia ady amin'ny fikorotana ny toetrandro amin'ny ilany atsinanany madagasikara ny mpiara-miombonantoka amin'ny tetikasa io zany hoe ireo mpisitraka ny tetikasa zany a dia miisa eo amin'ny 8 soroalina no mpandray anjara amin'ny tetikasa izay miparitaka any amin'ny kommuna miisa 70 eo any amin'ny tandavanala ankenieny zameny sy ny tandavanala fandriana vondrozo ary homena tantsoroka reo olona ifotonyireo mba afaka hiatrika ny fikorotana ny toetrandro a toy ny hoe ampianarina ary zareo a manao ny voly afaka miatrika toetrandro tsy fampianarana ihany fa homena karazana ambeoka sy voly mampidibola toy ny lavanila jirofo kafe ireo olona ireo mba hahafany miatrika ny fikorotana ny toetrandro ary hampiatra ny fomba fambolena izay atao hoe agriculture de conservation tsy vitan'izany koa fa noho ireo tantsoroko ireo a dia izany ireo olona ireo a mba tsy hanimba ny atiala
tetikasa mandritra ny 5 nanomboka tamin'ny taona 8 sy 2 hatramin'ny taona 23 fa tsy nitahirim-bola sehatra maitso ho an'ny toetrandro ny tontolo voajanahary lovain-jafy izay tanterana any amin'ny ilany atsinana amin'ny madagasikara miara-misalamy fanatanterana izany conservation internationale sy ny propirenen'ny fandrindrana fivoavan'ny toetrandro red plus madagasikara eo ambany fiahin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy mizotra any amin'ny lalana sy ny tanjona telo tokony notratrarina tetikasa araka ny fahitany ministera azy hoe andriamatoa ny Irina Jean Gabriel mpandrindra ny tetikasa avy ao amin'ny biraopirenen'ny fandrindrana fivoavan'ny toetrandro red plus madagasikara
voalohany tetikasa miompana indrindra amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro amin'ny fampiharana ireo paikady lehibe anakiroa amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro maneran-tany dia ilay antsoina hoe fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro ary ny fanalefahana na ny le hoe atténuation du changement climatique dia ny tanjona faharoa dia fanatsarana ny velotena na faripiainan'ireo tantsaha marefo miara-miasa amin'ny conservation internationale any amin'ireo tandavanala roa to teto Madagasikara no kazy ka ny kominote na ny vondron'olona zay manodidina miaro ny ala arovana amin'ireny faritra ny andalovan'ny corridor reny dia nahazo tombony manokana ho fanatsarana ny faripiainan'izy ireo satria izy ireo no tena misitraka ny tantsoroka avy amin'ilay tetikasa ny tanjona fahatelo ato anatin'ny tetikasa moa zany dia fampienana ny velaran-tany simba amin'ny fandripahana ala eo amin'ny 700,000 hectares eritreretina hoe voaavitra amin'ny alalan'ny fambolena zanakazo
Eo amin'ny fiaramiasantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia niverina ireo mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny Peace Corps roa taona teo aorian'ny valanaretina COVID-19. Tonga eto Madagasikara ny 30 Aogositra teo ny mpilatsaka an-tsitrapo 20 eo anivon'ny Peace Corps izay andray ny asany mandritra ny roa taona. Ny vondrona mpilatsaka an-tsitrapo iray moa anoana ny Malagasy amin'ny alalan'ny fampianarana teny Anglisy. Ny vondrona iray hafa dia ampiroborobon'ny fambolena legioma mifandraika amin'ny toetr'andro iadiana amin'ny tsy fanjarin-tsakafo. Iatrika fifanana momba amin'ny teny sy ny kolontsaina aloha mandritra ny 20 herinandro ireo mpilatsaka an-tsitrapo ireo izany hoe mialohan'ny hipartany manerana Madagasikara. Mbola isy mpilatsaka an-tsitrapo 5/30 fanampy no avy eto Madagasikara any amin'ny taona febroary 23/2. Anamafy nihetsika ara-pahasalamana eto an-toerana izy ireo, anatsara ihany koa fahasalaman-dreny sy ny zaza ary anoana ny tetikasa momba ny rano sy ny fahadiovana ary ny fidiovana. Ny fikasan'ny Peace Corps dia ho tafaverina amin'ny endriny talohan'ny valanaretina COVID-19 ny asan'izy ireo eto amintsika atao anatin'ny roa taona ka hatratra 50% indray ireo mpilatsaka an-tsitrapo amperinasa. Marina fa tany amin'ny taona 2017 no efa noforonin'ny filoha amerikana John Kennedy ny Peace Corps. Ny fandokantrany tamin'ny fampiroboroboana fandriam-pahalemana maneran-tany sy ny fihavanana izy ireo. Maherin'ny arivo sy 4/6 ireo mpilatsaka an-tsitrapo ny asa tany amina firenena 2/70 ka ny 4/75 tamin'ireo dia ny asa teto Madagasikara. Fa isan'ny vaovao nisongadina tamin'ity androany ity teo amin'ny lafiny fanatanjahantena. Vitatra eo ny dingany maky vehivavy amin'ny fiadinan'ny tompon-dakeran-tany amin'ny lalao rugby 7 izay atao an'i kapitaona ny Afrika Atsimo hatramin'ny alahady izao. Tsy nitoko mihitsy ny ekipa malagasy androany ka niondrika teo anatrehandry zareo Australiana ny ekipa Walarusa izany tamin'ny isa 8/20. Lalao voalohany amin'ny ampahavalon-dalana amin'izay fiadinan'ny tompon-dakeran-tany eo amin'ny rugby 7 vehivavy izay ny androany. Lalao fifanitsanana iadiana larana izany sisa no atrehan'ny ekipam-pirenena malagasy vehivavy na ny makila edi sevens ankasitrahana sy ankahirezina hatranina izany aza ny ekipantsika satria sambany teo amin'ny tantaran'ny firenena no afaka niatrika izany fiadinan'ny tompon-dakeran-tany eo amin'ny lalao rugby 7 izany ny ekipa vehivavy malagasy. Rampitsoary dia eo ana amitry zareo espaniola ny makila ediz anatin'izay lalao fiadina larana izay ka ny larana fahasivy hatramin'ny 15 izany no iadiana ao anatin'izany. Rampitso amin'ny 10 sy 15 minitra ora ty amintsika moa no anaovana izany lalao izany. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ny 5/500 indray ireo tanora afaka hiditra amin'ny sehatry ny asa izay voavy nahavita fianarana tao amin'ny sekoly ambony tsy miankina IMGAM. Nisalotra ny anarana mpandresy izy ireo ka ny 5/700 nahazo ny maripahaizana master raha nahazo ny maripahaizana lisansa kosa ny ambiny. Nivolavolaina morina orinasa ary manana ny fahaiza-manao hanatanterahana izany ireo mpianatra vao vita fianarana ireo hoy ny filoha le jeneraly ny sekoly. Lalam-pifanana telo no misy ao amin'ny sekoly dia ny fizahantany ny asatanana ary ny fambolena izay anasongadinana amin'ny mahamalagasy. Ezaka ho ataon'ny sekoly anatsarana ny tolotra misy ao aminy moa ny fisokafana amin'ny fiaramiasa amin'ny sekoly ambony any ivelany sy ny anangana bro vaovao ho azy ireo. Ny filoha tale jeneraly ny IMGAM Martin Rakotso.
Ny fitaizana ny ankizy, fanosehana ny ankizy a mba tsy ho kivy eny an-dalana. Izay zava-dehibe ary satria ny asa dia sarotra. Ny fiainana dia mety sarotra fa tsy zatra fiainana memora izany eto ambonin'ity tany ity. Mety sarotra io fa zao kosa. Ny mpandresy dia mpisaintsy mandresy foana. Satria efa nisafidy an'izay ho mpandresy izay dia na misarotra io na mory dia mpandresy ny anarany a tsy maintsy tody amin'ny toerina misy azy izy a raha ho amin'ny vina ao amin'ny fijery tsy kivy. Lalanam-pifanana lalana telo nesanay dia ao izany a ny fizahantany a ao a ny asatanana ary ao ny fambolena. Ireo no ansehnay ny ankizy a mba ho matiana tanteraka ary ho mpanondrana manerana an'izao tontolo izao ny vokatra vokariny ny tany malalaka ny olona betsabetsaka dia tsy tokony sy asa tsisy izany izany rehefa tena may ary mba ahazo vola vahiny be dia be tsika izay kosa izany le vina.
Ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana hatrany no sokafana tamin'ny fanomboan'ity taom-pianarana 2023/2024 ity, ny sekoly CEG vaovao any amin'ny fokontany Andranomadio kominina Bembary distrika Moramanga. Fiaramiasan'ny ray aman-dreny mpianatra sy ny sisiko Moramanga ary ny solombavam-bahoaka Rajobela Lova Herizona tongavana tamin'izany. Ireo ankizy mpianatra vao afaka fanadinana CP farany teo misa 10 no isantatra ny fampianarana ao amin'ity CEG ity. Nanolotra kitapo misa 10 andro mpianatra sizy amin'ny ireo ny solombavam-bahoaka Rajobela Lova Herizo ofana maivanana fasairana ny ray aman-dreny nijery ny asa fanorenana ny efitrano sekoly voahorina izay izaky ny mponina any Andranomadio ihany koa ny solombavam-bahoaka ka nampanantena fa anolotra simenitra sy fanitso ho famitana ny efitrano sekoly. Toy izao moa ny ampahany lahateny ny solombavam-bahoaka Rajobela Lova Herizo nandritra izany lanonana izany.
Resaka hoe kidina pinda sy ny fakanan-keriny tsy fantatra tsony ny eny an-dalana eny efa mamihena ihany koa zany zay amin'ny fisiny zao CEG eto an-toerana zao. Mba tsy alavitry ny ray aman-dreny ny ankizy mba samy eto ihany, mety hoe mandeha 5 minitra farafahelany dia tonga ato an-tsekoly fa hianatra sy rava, efa anisan'ny zava-dehibe zany. Fa ny tena ngezabe ihany koa dia ny hoe lanja miakatra ny fiainana, tsy maintsy ataontsika zay ampaleo tena ny fokontanitsika amin'ny fahazahoana fotodrafitrasa sy izay tombontsoa tokony ananany. Zay ny tena zava-dehibe, tsy akondoa foana zany tsika amina fokontany hafa raha mbola afaka manao an'izay.
Fa nilaza ny fahasairanandreo mpianatra sy ny ray aman-drenin'izy ireo teo aloha sy ny tombontsoa na tamina zaona sekoly vaovao ny sefokontany Andranomadio randreniaina Mianta Justin.
Sahirinareo ankizy ireo mandeha lalana 2 kilometra mandroso miverina maraintsiriva, ihany koa ny taintaina ny ray aman-dreny amin'la ny arabe amin'ny fiara mivezivezy zany, orambaratra sinainandro mangony fotsiny, dia amin'izao tany tsy milamina zao zany dia mitebitebo ny ray aman-dreny, dia zay natonga anay angataka ny décision ty ho ataonay. Tamin'ny 2021 moa zany zay ny fananompoka nanao ny fotodrafitrasa io a, efa moa tojo fahasiarana zany ny mpamboly dia ty tamin'ny toetrandro voajanahary ny avandra zany, dia somary narisarisa kely a, dia amin'izao fotoana izao zany zay vao miomana indray a anao ny ambony izay tokony ho tratranay. Anisan'ny angatana anany nary vinaitana ny fahazahoanay CEG zany ny député de Madagasikara zay zanaky faritra raha teo izy sorana azy dehibe betsaka nefa nataony ary manan-tena zay fa mbola anampy anay izy satria mbola lavitresaka ny zavatra ataonay.
Izay ny tany Moramanga fa ho any Ankazobe indray isika, isan'ny kômina mamokatra vary betsaka any amin'ny distrika an'Ankazobe ny kômina Antakavana saingy misedra olana amin'ny faratsy ny lalana famoahana amin'ny vokatra. Ankoatr'izay dia tsy mbola milamina loatra ihany koa ny any amin'ity kômina ity na efa somary ny ena azy ny asan-dahalo indrindra fakana ankeriny izay nitranga olana vitsilasy izay. Nanazava izay moa ny ben'ny tanàna ny Antakavana randrea manamelina Jean-Claude Di Rola.
Takavana tafidy tao anatin'ny faritra mena tamin'ny talata alarbiala, de ohatra ny misy famonoana kely zany ny ratra zay tonga ao amin'ny dokotera, zany midika fa mbola tsy demandry loatra ny tany ary zay no antony anaovana birona poste avancé ho an'ny gendarmerie mba isiny ny fandriam-pahalemana. Manaraka zany iraha mahita ny aratsiny sy ny atsarany ary akapoka mihitsy fa tena ny aratsiny e, nefa ny misy efa tonga tao Ankazobe ny engin menyny filoham-pirenena fa saiky kommunea kely moa Antakavana mbola tena tsy ampy mare farabola de tsy nahavita n'le carburant ka mbola mba angatahana monsieur le député zay, angatahana amin'ny région, angatahana amin'ny fitondram-panjakana any ambony, angatahana amin'ny filoham-pirenena mba nome carburant fa le carburant any amina million fa tsy mba hoe vola kelikely mandany be le solika ampiasain'le engin ka izay zavatra zay zany a no mahatonga an'le lalana igny a ho ratsy. Ny ara-pahasalamana tsy tomombana ihany koa satria nanitranony CSB ary a chef de CSB eo a de mbola tafiboza mbola ilana fanohanana ihany koa zany a amin'ny monsieur le député amin'ny fitondram-panjakana misy makasitraka makatel amin'ny monsieur le député mamea ndreto fitaovana reto.
Fa isan'ny olana sedrainy tantsaha ihany koa moa ny tsy fahaizana mitantana ny fanjifana ny vary ka indraindray tsy matody taona zany vary zany na dia mamokatra vary betsaka aza ny tantsaha. Ilaina noho izany firosoana amin'ny fanaovana voly avotra ka mila ny teknisiana momby zany anoro hevitra ny tantsaha hoetrany ben'ny tanàna any Antakavana.
Tokony mba andefasana moniteur agricole mba hanao an'le voly avotra satria le voly avitra zao efa manomboka mba manao an'io lolona aza ombola mba afahana mitantana le vary fa fotoana fokely fotsiny zay a ny tsy ampivary na hoe misy krizy kely a ho an'ny ampahambahoaka fa le fa avitatena ara-tsakafo ampitaina ihany ko monsieur le député a fa efa tena raha vokabary mihoatra noho ny mponinary ary raha tonga le moniteur agricole na hoe mpisehatra fambolena mpampianatra fambolena sy mpitarika isy ny voly avitra atramin'ny tongolo tsaramaso inkarazany a isy de hoe velatra de voatana tsara le vary a de abzay afaka mamatsy ny any velany izy fo zay mirery am'izao fotoana zao a fa mamatsy ny any velany raha nyresaka vary aloha.
Toy izao indrery ny vaovao any ivelany. Hitsidika fanefany any Ukraine amin'ny anarany Papa François, ny kardinaly Konrad Krajewski, prefeny dikaster misanany asa fiantrano. Hitsidika ankonam-pianana kristiana maromaro izy, izay lasibatry ny ady any amin'ny firenena lasibatry ny ady io. Iombim-bavaka sy ankahery azy ireo, atsapany fa tsy hireraka ory izy ireo amin'izao toedrara tsy mitondra fa tsy faharavana sy fahafatesana izao. Anisany hotsidihany ao Odessa, ny any Kharkiv sy ny toerana hafa any atsinanany Ukraine. Tsy mbola voafaritra mazava ny fotoana ivahiniana ny kardinaly Konrad Krajewski any Ukraine saingy tsy hoely zany raha ny fampitam-baovao avy amin'ny dikastera io androany. Lasa mpanjakan'ny Royaume-Uni taorian'ny nahafatesan'ny reniny ny mpanjaka vavy Elizabeta faharoa omaly valo septambra ny Prince Charles ka hitondra ny anarana Charles fahatelo izy zany hoe nanomboka tamin'io omaly io. Mbola misy anefa ny lamina sy ny arofenitra samihafa tsy maintsy ho tanterana ahafahany mandray ofisialy fanjakana raha mpitso sabotsy. Lamina ifangaroan'ny fomba amin'ny maha andriamanjaka azy sy ny ara-pivavahana ihany koa. Hiteny voalohany amin'ny vahoaka britanika amin'ny maha mpanjaka azy zany ny Jaka Charles Fatelo Anual. Tapitra ny vavoantsika isorana ny nianonao izany mametraka ny mandrapitafa ho manaraka indrery tompoko lasy tompoko vavy.